Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Velkommen, kjære lytter, til nok en sending med Hardcore her på Studentradioen I Bergen. Kjenner jeg deg rett, så har du akkurat vært ute og måka snø, for det en sånn dag. Og du har akkurat kommet inn, og hva passer bedre da enn en kopp med kakao og herlig, herlig hardcore I en time fremover?
Av flere dere internasjonale lyttere, dere som bor langt utover det norske land, og dere som utvekslingsstudenter andre steder, men som følger med på yndlingsprogrammet ditt fra Bergen, så bare sett deg ned, tegn og lim opp noe hvite ark på ruta, så du får inntrykk av at det vinter ute, og kok deg en kakao.
Det vi har på menyen I dagens kakaofylte sending, det blant annet en anmeldelse av et av de virkelig store titlene det her året, Heavy Rain.
Vi skal også innom StarCraft 2-betaen, som akkurat har gått I gang til manges store fornøyelse.
Det kongebra! Jeg har prøvd det, og dere skal høre hvordan det var.
Og det blir selvfølgelig også masse annet ymserart. Mitt navn Vegard Flobakk.
Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Og jeg heter Vidar Thorsby, og vi håper at du har en trivelig og fantastisk dag her med oss I Hardcore på Studentradioen I Bergen.
Hvis noe rart og japansk, da finner du det I Hardcore.
En ny konkurranse ruller ut her denne uka her. Vi skal angående I to uker, og vi skal gi bort de fine spillene Dark Void og Alien vs. Predator til PS3.
Så hvis du har en PS3 og føler for å enten drepe noen romvesener eller redde verden fra romvesener, ja, det går egentlig ut på det samme I begge spillene, så vil vi ha svar på konkurransen vår. Og det vi lurer på hva slags titel har du lyst til å se Alien vs.?
Ja, det første jeg tenkte når jeg hørte var jo Alien vs. Rupert Murdoch. Han den store mediemogulen som sånn, kjent for å være jævlig beinhard. Jeg skulle gjerne sett hvordan han har gjort det mot Alien. Det kunne blitt en veldig god film.
Jeg ser for meg Alien vs. Kongehuset, hvor du kan være en alien og snike rundt på slottet og ta livet av en etter en av de irriterende menneskene.
Jeg stiller meg litt bak der, men jeg kan se for meg Alien vs. Kongehuset vs. Street Fighter. Så det en slags mix hvor I siste bossen da, så det en blanding av Kong Harald og en sånn super alien som suger opp kraften til Akuma, som de alltid gjør I slutten av alle Street Fighter-spill, og så blir det en sånn super boss. Eller så kan du ha Alien vs. Hugh Hefner vs. Ari Behn som en sånn punch-out boksespill.
Har du en like god idé som det vi har her I Hardcore, så kan du sende det til hardcorealfakrøllsrib.no. Husk å få med navn og adresse sånn at vi kan få sendt deg herlighetene hvis du vinner spillet.
Og det her må være oss I hende innen to uker, altså 9. mars.
Nyheter, kultur, samfunn, musikk.
Studentradioen I Bergen, verdens beste radiokanal.
Det på tide med litt nyheter, og det aller første vi skal meddele dere at det ble annonsert et nytt Civilization-spill. Civilization 5 skal komme ut til høsten, har de sagt, det synes jeg var veldig tidlig.
Vi så noen bilder fra Civilization 5, og I god ånd fra de fire forrige spillene, så har ikke så mye skjedd.
Nei, så den største endringen de har I hvert fall annonsert så langt da, at I stedet for å ha sånn firkantet kart med firkantet brikker ved siden av hverandre, så det noen sekskantet brikker, sånn at du får litt større bevegelsesfrihet på en måte da.
Det ingenting mer enn det?
De skal nå introdusere uniter som kan skyte lenger enn en rute.
My god.
Ja, det tok de bare 5 spill å få til. Det jo fantastisk.
Ganske utrolig. Men altså, hvis du tenker på fireren, så hadde den samme gamle formelen for sånn av Civilization, og så krasjet den på religion som endret veldig mye. Så jeg ser for at det kommer mer spennende.
Ja, for det var ikke noe som var så morsomt i 4R når du hadde brukt 3 måneder på å lære deg hvordan reglene for spillet fungerte, og så sende inn misjonærer til byen til motstanderen for å kristne de, eller muslimisere de, eller taoisme de, og så får du gull på de, og det er kjempefint.
Altså jeg har jo spilt Civilization 2 siste gang. Jeg vet jo Carl Sid Meier noe å gjøre med denne spilserien lenger. Eller er det bare navnet hans som jeg klistret på?
Jeg ser noe for at han er involvert. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mye han er med fra dag til dag, men...
Ja, jeg kan i hvert fall røpe at grafikken har gått opp siden 2-eren. Og en annen ting som har gått opp er lydkvaliteten. Fordi i dette nye spillet så skal du visst nok ha muligheten til å velge at de skal snakke sitt eget språk.
Altså, de lederne du velger med å spille, for eksempel Otto von Bismarck, du kan få til å snakke tysk i stedet for at han snakker engelsk. Det er en sånn liten touch som gir litt ekstra, synes jeg.
Ja, og da er det jo kjempekult å være vikinger. Det var vi jo ofte i 4-eren hele gjengen, og da roper de sånn hei, hei, hei i bakgrunnen når de trykker på unitene. Så vi gleder oss til å høre de gå rundt og si slakt i Kong Olavs navn.
Er George Bush en mulig leder, tror du, i det spillet her, som dere kan bruke, eller en konservativ person i USA?
Det er ikke visst hvem som skal være med enda. De har sagt at det blir 18 ulike situasjoner, akkurat som i forrige spill, og RG, og så hvor mange ledere er veldig uvisst, egentlig.
Men hvis jeg kjenner de rett, så tror jeg hverken Hitler eller George Bush blir mulig å velge.
Dessverre, det er et stort tap for spillet at ikke George Bush er med, eller Hitler forstått. Videre til, ja, det første er USA, vi kan snakke om George Bush, vi kan snakke om det konservative partiet. De prøver å trekke velgere, de skal nemlig ha en stor Conservative Political Action Conference, og de prøver da å trekke litt unge mennesker, hva gjør de?
Spill konsoler på bakrommet. Det er jo det ungdommen vil ha.
Ja, spill. Ja.
Ja, for å trekke folk under alderen 30, så står det her an era outside of the conference, altså hvor de tunge avgjørelsene og foredragene blir holdt, where attendees will be able to play Xbox, snack on junk food, and attend a late night / jam session with cool conservative cats like Mike Huckabee and John McCain's blogging daughter. Og jeg tenker, hvorfor har noen lyst til å henge med en jente som 50 år gammel?
Jeg er sikker på det. Men altså, det sier noe om politisk interesse hvis du må med sånne ting til for å trekke folk, eller kanskje sier kanskje noe helt omvendt om politiske interesse, at folk kommer for å kunne rappe med datteren til John McCain.
Og det som veldig merkelig er Mike Huckabee, denne cool conservative catten. Han skal rappe.
Han er jo ikke kul.
Nei, han er ikke kul.
Han er forferdelig.
Og han skal sitte i et rom med masse Xboxer og rappe, hvor han tidligere har gått ut og sagt at Mass Effect, som var en stor hit på Xbox, was pushing our next generation of young men through the gates of hell.
Det her bare viser vel at... politikk er ikke helt fylt av ærlighet enda.
Nei.
Det er kanskje ikke noe så mange som tror det lenger heller da, men ja, det blir litt latterlig.
Det virker som det er en gjeng med sellouts.
Over til neste saken, det er nemlig StarCraft 2-betaen. Den har begynt, og folk er desperat for å få tak i en beta-nøkkel, så du får lov til å spille herligheten. Akkurat nå ser jeg på eBay. Her er det et utall ulike beta-keys til salgs. Forslag til hvor mye det koster for en sånn nøkkel.
Ja, det var en venn av meg som kjøpte en for 1600 i hvert fall.
Kroner. Norske kroner. Ja, det sier noe om prisskalaen, ikke sant?
Er det forskjell på beta-keyen? Finnes det veldig super beta-key som gjør at du får enda bedre tilgang, eller er det bare en type keys?
Jeg vil tro at det ikke er så bra å få en key som er i Asia, for da blir du drept så fort du logger deg på.
Fra hos filmen av Satan, ja. Nei, altså, de ligger sånn mellom $200 og $300 her. Jeg ser en veldig fin kandidat her, er jo da en StarCraft 2 beta-key og en polar bear mount, altså en isbjørn som ridedyr i World of Warcraft, i samme pakke, for kun $250.
Røvekjøp?
Ja, løp og kjøp!
Ja, og hvis ikke det var et røvekjøp, så lukter jo det at de har blitt delt ut på BlizzCon med tidligere anledninger, og noen av beta-keyene fra BlizzCon fungerer ikke helt enda.
Nei, det som er at de delte ut så sykt mange, så da måtte de plutselig at, oi faen, det har ikke plass til alle de her i betaen, så vi får ta dem inn i porsjoner, så selv om du kjøper en nøkkel for $300, så er det ikke garantert å få tilgang til betaen, men først, det kan gjennom å vente 2 uker, eller 3 uker, eller 4 uker. Men hvis du er veldig utålmodig og har lyst til å finne ut hvordan det er å spille det, så kan du bare høre nå, for Vidar har nemlig fått kose deg med det en liten stund nå.
Kan alle rope Starcraft 2?
Starcraft 2!
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 StarCraft 2-betaen har blitt lansert, og folk går mann av huset for å skaffe det. På eBay koster CD-keyen opp til 2000 kroner, og hvorfor ikke? Dette er enormt stort. StarCraft 1 kom ut for 11 år siden, og er fortsatt populært. 11 år er ganske lenge i en bransje som omsetter for 41,9 milliarder kroner årlig, og som glemmer gårsdagens salg raskere enn Tyskland fortrenger holocaust etter 2. verdenskrig. StarCraft 1 har solgt 11 millioner eksemplarer spill. Det er så stort at det fortsatt er en LAN party klassiker, og det er den uoffisielle nasjonalsporten i Sør-Korea, hvor de til og med har to TV-kanaler som kun sender repriser av de beste kampene i StarCraft 1. Så stort var det. Det var gigantisk. Det var titanisk. Det var orgasmisk. StarCraft 1 etablerte sjangeren real-time strategy for evig og alltid. Og nå kommer StarCraft 2. Eller i hvert fall betaen.
Hell, it's about time.
Eller i hvert fall betaen. Det vil si at det er et lite knipe mennesker som får lov til å spille det, så de tre rasene du har tilgang til skal være godt balansert når spillet blir lansert. Og baby, StarCraft 2 er sexy. Veldig sexy. Alle rasene utviklet seg til å være mer kampdyktig, samtidig som de holder på særegenhetene som gjorde de tøffe i eneren. De skitne Terrans er tidligere straffefanger som var mest opptatt med å slåss borgerkrig før de ble kastet inn i den fundamentale krigen mellom Protoss og Zerg. De har fått mange nye tøffe marine units, blant annet min favoritt, Reapers. Dette er små marinesoldater med to pistoler og en jetbag på ryggen. De er perfekt til å hoppe opp og ned fjellhyller, og pistolen deres voldtar fort motstanderen sin økonomiske vekst når du skyter ned pengesankerne hans. Og hvis du likte Siege-tanken i eneren, bare vent til du ser The Four. En stor krigsmaskin som ser ut som er tatt rett ut fra Godzilla vs. Space Godzilla 2. Protoss, de gamle og arrogante, telepatiske romvesenene, har fått kjenne krigens tann, og de begynte å satse mer på roboter siden det ikke er så mange av rasene igjen. De slimte Zerg har nå blitt enda mer usmakelige. Det mest markante nye enheten de kan nå føre er en stor kakkelakk som kan krabbe under bakken, hoppe opp og spy ut bare masse grønn magesyre. Det strategiske aspektet i dette spillet er mange, mange, mange lag med stein, saks, papir som er lagt oppå hverandre. Og oppå der har du et økonomisk aspekt med han som klarer å lage flest mulig baser og arbeidere som vil overkjøre motstanderen simpelthen fordi han har flere enheter som han kan hive på han. Og du prøver alltid, alltid, alltid å presse motstanderne. Alltid med øynene på stilk etter potensielle andre og tredje baser, og alltid så prøver du å kontre hans sine angrep. Spillet er lett å skjønne, men ekstremt vanskelig å mestre. Jeg har personlig tapt alle kampene jeg har spilt, unntatt tre. Men de har gjort alt bra. Spillet er bare helt konge. Det går lekende lett å bygge ting. Alle tidlige irriterende fartsdumper i teknologitrærne har blitt kuttet bort. Og alt ser fantastisk ut. Alt så faktisk så fantastisk ut at jeg måtte sette ned grafikken på den gamle laptopen min. Og da fikk jeg takslepp. Jeg ble veldig overrasket at hele grafikken ble fundamentalt forandret. Og det jeg så på nå, det var noen sånn tegneserieversjon av den slående grafikken jeg så tidligere. Det var fortsatt voldsomt bra, men datamaskinen min fuska ikke i det hele tatt, og all laggen var long gone. Kjære Gud, tusen takk for at du gir Blizzard Entertainment visjonen til å lage StarCraft 2. men jeg må banne i kjerka når jeg kjente at jeg fikk en ut av kroppen opplevelse. Jeg så meg selv sitte foran PC-en, sitte i en skitten boksershorts, med potetgullposen godt plassert i skrittet, og jeg sier høyt for meg selv, men Vidar, det er jo bare et spill. Nei, det er ikke bare et spill. De svarte ringene under øynene mine, og koffeinskjelven i musearmen min bekrefter det. StarCraft 2 er bra. Det er innmari bra. Jeg kunne et par ubetalte husleier og et utendørs dødsel unna å sitte oppe i Nygårdsparken sammen med alle de andre narkomane som har kastet bort livet sitt på sus og dus. StarCraft 2, jeg vil gifte meg med deg. Gudene vet jeg prøvde å lage barn med deg. Og nå skal du faen meg ikke svikte meg.
Og det var Vidar Thorsby som fortalte om StarCraft 2-betaen og litt for mye om sitt eget privatliv.
Hør heller på Studentradioen I Bergen. Informasjon viktigere enn silikon.
Nå etter nyttår så har jeg spilt en hel del Dragon Age Origins. Jeg begynner å nærme meg slutten, og så død PC-en min, men det en trist historie som ikke skal gå inn på nå. Jeg jobber med å skaffe meg en ny strømforsyning for å fikse det. Men en ting jeg merket meg med var at det kom utrolig mye såkalt DLC, altså downloadable content. Nedlastbart ekstra innhold som man fikk med en gang spillet kom ut.
Ja, og man skulle jo tro at DLC, eller altså downloadable content, at det var noe de ikke rakk å liksom brenne inn på DVD-en før de sendte ut alle truckloadene rundt i hele verden og inn I butikken. Og at, at det liksom spillutgiverne som ville være snille og gi deg enda mer spill for penger hvis du bare betaler litt til. Men det som litt merkelig, og det jeg og Vegard pratet mye om, og Johan også, det at på Dragon Age Origin, når det kom, så var det tre pakker med downloadable content, som det virker veldig merkelig at de klarer å lage tre pakker på en uke.
Det var tilgjengelig samtidig som spillet kom, og det ser vi med andre store spill, og at når spillet kommer, så går det, «Øy, forresten, har du lyst på litt ekstra? Her kan du betale $5 for å utstyre her», og så videre.
Ja, det var vel det samme på Mass Effect 2, også fra BioWare. Det var vel en eller to pakker som var, du kunne laste ned på launchdagen.
Man skylder jo på EA akkurat det, men det er jo det er ikke bare dem. Altså, Assassin's Creed der kommer med en pakke eller tre allerede, og Assassin's Creed 2 mener da, selvfølgelig, og så videre, og det mange som driver med det her.
Dawn of War 2, så hvis du kjøpte eksklusive pakker, så fikk du masse utstyr som Space Marinesene dine kunne starte med.
Ja, det også en teiting av de mer eksklusive pakkene og Collector's Edition pakkene. Det skal vi ikke snakke om nå. Eller altså, det en annen sånn irriterende ting. Hvorfor all verden bruker de på det? Empire's Total War var ille på det her. Kjøpte du den fra den plassen, fikk du den unike her. Kjøpte du den fra GameStop, fikk du det. Kjøpte du den fra Amazon, og så videre. Det var en uhorvelig stor mengde med unike her du kun fikk derifra.
Akkurat den biten jo litt bedre I Norge, fordi vi har så få kjeder at det blir jo, når en utgave først kommer til Norge, så kan du få tak I den I alle butikker. Den ikke eksklusiv for en kjede. Det sånn det jo ofte I USA.
Ja. Men det dette her lukter av lang vei, en ny trend innenfor dataspill, og det at de stiller deg spillet, og så vil de gjerne at du skal kjøpe litt ekstra attott.
Gjerne med en gang, altså jeg hadde skjønt om jeg kjøpt Dragon Age noe rett etter jul, og spilt det, jeg var godt ferdig med det, jeg hadde gått et par måneders tid, og så kom det masse nytt innhold som jeg kan kose meg med, men det kommer samtidig, jeg synes det litt rart.
Men jeg må jo spørre, altså, det et problem hvis, hvis spillet har nok innhold I seg selv, altså sånn som Mass Effect 2 og Dragon Age, det har jo drøssevis med timer med innhold fra før, og gir deg en komplett historie fra start til slutt. Det da et problem at det kommer DLC fra starten av, hvis du allerede har så mye å kose deg med da?
Det kanskje et problem når de klarer å innføre det helt sånn sømløst I spillet, sånn som de gjør I Dragon Age for eksempel. For da kan du møte, altså Dragon Age et fantasispill hvor du går og gjør quests for masse tullinger, og så ser du en tulling som sier «Hei, vil du gjøre et superquest for meg? Du får denne magiske rustningen», og så sier du «Ja, det vil jeg gjerne», og så sier han «Ok, da må du bare kjøpe ekstra pakka på www.dragonage.com, skriv inn adresse på spillet og kreditkortet ditt». Og da tenker du What? For hvis det hadde vært en sånn expansion som du kunne bare hatt ved siden av, sånn som har vært vanlig tidligere, så det jo greit nok. Men her sånn, så det sånn at du føler at du hele tiden tråkker på det, du stanger I det, det en sånn vegg som du må gjennom, og eneste måten å bryte det på, det ved å dra kreditkortet ditt I dødsbrekken.
Ja, vi får bare håpe at det ikke ender opp I sånn type mikrotransaksjonshelvete, da, sånn som det på Facebook-spill, der som du har et, grunnpakken gratis, og så kjøper du absolutt alt annet som tilleggsutstyr. Hvis det kommer I spillverdenen, det kjent å bli kjipt det.
Men jeg lurer på hvorfor de gjør det her da, altså det jo irriterende, men tjener penger selvfølgelig, men hvorfor bare slenger de ikke inn I spillet fra første omgang? Altså de har tydeligst alltid opp klart transering, så hvorfor det ikke på disken?
En ting nok at dette tvinger jo pirater til å måtte kjøpe spillet, men jeg føler ikke at pirater et så stort problem, og pirater har uansett en lei tendens til å kjøpe spillet før eller siden.
Pirater kopierte 10 millioner spill kun I desember, bare sånn forplysning.
Ja, ja, du veldig antipirat, jeg litt heier på dig, men jeg tror også at generelt, altså hvis du skulle blokkere pirater, så kunne du bare gjort spillet, at du måtte være online, og det gjør veldig mange. Men jeg tror også de skal forhindre at det skal være med sånn second hand copies ute og går, for jeg tror de bare vil egentlig ha mest mulig penger, det sånn kommersialitet på sitt verste.
Ja, og spillbransjen jo veldig sint på det second hand markedet, at sånn som ja, GameStop I USA og så, Spider-Man her I Norge og sånn at de selger ting og tjener penger på det, men spillutvikleren ikke får noe av de pengene som de tjener på brukt spill, det den kaka de vil også ha noe av, og det kan man jo for så vidt forstå for det jo en business, til sagt
ja. så hvis du nå kjøper Ragnar Origins på Spider-Man eller lignende brukt shoppe så kan du I tillegg bruke penger og gi rett til EA ved å kjøpe ekstra utstyr, det jo for EA sin del fint.
Men en ting sikkert, hvis jeg må fleske ut $20 for å bygge en Protoss Carrier når StarCraft 2 kommer, da blir det månelyst her, altså.
Det om StarCraft 2. Vi skal videre til noe helt annet. Vi skal høre litt om noe veldig, veldig britisk, tror jeg kanskje vi kan si.
Etter å ha sett store doser av britisk fjernsyn I oppveksten, så var jeg heldig overbevist om at engelskmenn, ja, det et kultivert folkeslag som spiller tennis, drikk te og har verdens kuleste måte å snakke på.
I say, anyone for tennis? Oh, super! What fun! I say, Lionel, catch!
Men så en dag innså jeg den fryktelige sannheten. Engelskmenn jo ikke sånn. De sånn! Men heldigvis kan jeg flykte inn I fantasiens verden for å holde fast ved mitt feilaktige inntrykk av britene. Spillselskapet The Odd Gentleman nå her med Xbox Live Arcade-spillet The Misadventures of P.B. Winterbottom. Herr Winterbottom en elegant herremann med en eneste stor svakhet. Pai! Han simpelthen kan ikke få nok av det britiske forsøket på matkunst. Og så en dag skjer det uunngåelige. Mr. Winterbottom blir dratt inn I en parallell dimensjon. For å komme seg ut må han gnafse I seg all paien han får øye på. For vår monokkelbekledde venn tar denne utfordringen form som et pøsselspill. I tillegg til det vanlige som hopping og sveving kan helten våres lage opptak av seg selv som deretter blir til klona. Du holder inn en knapp mens du gjør noe, og når du slipper knappen, så vips da gjentar klonen din det samme bevegelsesmønstret I det uendelige. Dette brukes til noen opplagte ting som å lage en klone oppå en bryter slik at du kommer deg gjennom en dør, men stort sett spillet et overflødighetshorn av kreativitet. På ett brett av og innom så måtte du lage 6 kloner av deg selv, eller opptak av deg selv, for å få fatt på alle paiene. Hvis jeg legger til at du etter hvert må hanskes med onde kloner av deg selv, og at paiene må fanges I en viss rekkefølge, det ikke fritt for at det blir vanskelig. Veldig vanskelig til tider, men det det viktige her, det blir aldri ulogisk. The Misadventures of P.B. Winterbottom den typen spill der man føler seg glup når man får til noe, og der aha-øyeblikkene står I kø. Når all denne moroskapen pakket inn I en vanvittig charmerende og stilfull presentasjon, blir jeg rett og slett imponert over dette spillet. De vakre svart-hvitt tegningene kombinert med en filmmatiné-presentasjon à la stumfilmer av den typen Charlie Chaplin brukt å lage. The Misadventures of P.B. Winterbottom noe av det aller beste den engelske matkulturen har gitt oss. Jeg anbefaler dette spillet på det varmeste, og venter spent på andre spill basert på britisk mat. Wayne Rooney's Fish and Chips Adventure, eller Jamie Carragher's Fried Plum Pudding Nightmare, et tips til eventuelle spillutviklere som hører på Hardcore i dag.
Og det var selveste Johan Lavran Greif som ga oss The Misadventures of P.B. Winterbottom.
Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose... Hardcore.
Den her uka så var det en god del mennesker over den her jordkloden vi lever på som begynte å sikre litt. Og det var fordi de er fans av Final Fantasy 7 og sjefen for Square som lager Final Fantasy sa at kanskje skal det bli en remake av Final Fantasy 7 med full 3D og hele pakka.
Skal sies at Final Fantasy 7 er kanskje det mest kjente og det beste Final Fantasy-spillet. Det satt virkelig Final Fantasy på kartet når det kom til PlayStation. Og jeg jobber på Outland, og vi har fortsatt dønger av Final Fantasy 7 merchandise som folk går bananas over, og det har kommet filmer og oppfølgere og masse.
Dessverre så blir jo den gjengen nå da veldig skuffa, fordi sjefen for Square han sa at nei, forresten, vi lager ikke remake lel, for det vil ta sånn kanskje 12 år å lage, så jeg vil droppe det.
Det er det vi kaller et godt PR-student, eller hva?
Det fikk jo folk til å snakke om det, men de fikk også tenke på hvilke andre spill har vi lyst til å se som remakes. Johan, har du noe yndlinger?
Jeg har jo på en måte fått ønsket mitt oppfylt her da. Heldig sånn, Perfect Dark kommer jo nå i begynnelsen av mars. Og det var jo et helt fantastisk spill til Nintendo 64, så det blir gøy.
Hva er Perfect Dark? Jeg har ikke sett det.
Det er et skytespill, det var oppfølgeren til GoldenEye.
Spirituelle oppfølgeren, det er samme folkene som har laget det. Samme, helt likt på mange måter, bare bedre og større og flottere og, ja.
Ja, jeg og Egar og Jon i Hardcore har jo brukt utrolig mye tid på det i Namsos. Den multiplayer-modusen i det spillet er helt fantastisk, og den skal være helt intakt og helt lik da i den remaken som kommer til Xbox Live nå i starten av mars.
Jeg spilte jo veldig mye GoldenEye, men hvis jeg skulle hatt en remake, så tror jeg det hadde vært en remake av den gode gamle Ogre Battle, som var på Super Nintendo, ja. Og det som er kult i Ogre Battle var at du fikk bare drøsse. Det var et sånt merkelig fantasy skispill, men du fikk bare drøsse med units. Og disse unitene tar seg ned i slåss, så ble det oppgradert til å være ninjaer og beastmasters og
mye moro.
Ja, magikere. Du ante ikke hva du kunne få. Plutselig var han en varulv når natta kom, og så plutselig ble han vampyr, for han ble sånn fallen paladin, og så du bare skjøtta på, og det var sikkert sånn det er å ta syre, for det der, du bare kom så mye fett, og du bare yes, men jeg klarte aldri å runde spillet, for det ble ganske vanskelig etter hvert, men jeg hadde likt en mer forståelig versjon av det spillet, hadde vært konge.
Jeg runder det mange ganger, det er et av mine all time classics, men det finnes mange oppfølgere på japansk. Og det finnes også en oppfølger til Nintendo 64 som ligner fælt på den vi har spilt, March of the Black Queen, som heter for egentlig Ogre Battle 2, tror jeg.
Men jeg lurer på om det var det jeg spilte?
Til Super Nintendo? Nei, til Nintendo 64.
Ja, det er dette som er forskjellen mellom meg og deg, Vegard. Jeg er overfladisk, men folkelig. Du er nærmere dette.
Ja, jeg er det. Hvis jeg skulle ha valgt et spill også en remake av, så tror jeg jeg har valgt Chrono Trigger, jeg.
Men har kommet remake på Chrono Trigger?
Ja, det var jo ikke akkurat en remake da. Det var vel egentlig en port, var det ikke det? For det var jo helt likt det gamle Super Nintendo-spillet.
Nei, Chrono Trigger kom på Nintendo DS. Det er en remake.
Hva var nytt med det?
Du har en sånn skjerm med kart på.
Ved siden av. Ja. Ellers er det helt likt.
Ja, det er to skjermer på DS'en. Det er en remake. Det kan spille den på bussen.
Ja, ok. Hvis du innehaver av en Gamecube og har lyst på en sjelden remake, så finnes også en Metal Gear Solid remake som helt kurant vare.
Ja, det jo laget av Silicon Knights, den som laget Eternal Darkness, og det ikke fullt så gode To Human. Det jo for øvrig en, det spillet anbefales til alle som liker fantastiske action-sekvenser. Veldig god remake, altså.
Og mens vi her i studio diskuterte gresk teater, så har dere fått hørt låta Be Brave av artisten Strange Boys. Det faktisk ukas låt her på Studentradion I Bergen.
I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain.
Max Payne, I envy your name.
And the killer was smiling.
Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara.
Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do.
Og grunnen til at vi snakket om gresk teater at Heavy Rain har nå kommet ut, og forløperen til Heavy Rain het Fahrenheit. Ikke noe Fahrenheit 9-11, bare Fahrenheit. Og på slutten av det spillet, som egentlig var et helt kongespill, så plutselig kom det masse roboter og ninjaer som hadde tatt over verden, og det kom litt ut av det blå i storylinen, og det de kaller for en Deus Ex Machina-løsning, som de brukte I de greske teaterne, hvor de bare plutselig sier, fuck it, vi trenger en løsning, la oss bare holde en robotinvasjon, og så går storylinen I dass.
Ja, det helt riktig. Vi spilte jo gjennom Fahrenheit når det kom for noen år siden, og det begynte veldig bra, veldig sånn på jorda, veldig sånn menneskelig historie.
Det faktisk begynte helt først, begynte med ganske mystiske ting, men det glemmer du så fort, fordi det var helt I starten mystisk, og så ble det veldig mye normalt, og så går alt bananas på slutten da.
Ja, det lukter jo at de har regissert spillet, og så sagt, shit, vi har ikke nok budsjett, La oss slenge inn noen roboter på starten og slutten.
Ja, en David Cage, han som har laget det, og Heavy Rain, han har jo faktisk sagt det at han følte liksom at storyen trengte et ekstra punch, så derfor så han turde ikke helt å stole på sine egne sånn, egenskaper med sånn mellommenneskelige forhold og sånn da, så han bare, nei, vi, ja, som du sier, han kastet inn noen roboter. Men nå jo Heavy Rain kommet hit, og denne gangen så har han jo lovt oss gamere at denne gangen så skal han holde historien på jorda, og det Det skal ikke bli noen romvesener på slutten Marius Kjørmo har fått hendene sine på Heavy Rain Og han kan fortelle oss om han, David Cage, har klart akkurat det
You can make the choice that no one else will face The right choice Gotham needs you A little fighting here, I like that
Then you're gonna love me
Film en fin ting. Du kan sette deg tilbakelent I godstolen med popcornbøtter og ølkruse og halsover deg gjennom opplevelsen. Du får med deg historien uten at konsentrasjonsnivået trenger å være på topp. Heavy Rain ikke en film. Men Quantic Dreams har prøvd veldig hardt å bygge det opp som en film. Målet at du skal få den samme emosjonelle opplevelsen fra spillet som det du kan erfare på kinolerretet. Det klarer Heavy Rain nesten.
Broken heart is hurting me I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain I'll do my crying in the rain
Det å lage en animert motion capture film og slenge på en rekke quicktime events det høres ikke akkurat ut som noe jeg vil like Quicktime Events har etter min mening ødelagt mange gode spill før, og her får du et spill hvor Quicktime Events nesten utelukkende den eneste gameplay-mekanikken. Men overraskende nok, så fungerer det. Det tar litt tid å tilvenne seg måten du skal bevege karakteren din på. Det kanskje ikke helt optimalisert, men det fungerer greit. Du utfører handlinger med å bevege analogstikker på en måte som skal imitere den handlingen som skal gjøres av karakteren din. Dette fungerer jo bra, men av og til så vet du ikke helt hva karakteren din kommer til å gjøre. Det føles jo tidvis litt unødvendig, når handlingen I spillet stopper og står helt stille uten at noe skjer, før du gjør den ene bevegelsen med analogstikker som du kan gjøre, før handlingen starter opp igjen. Med andre ord prøver spillet å skape illusionen av at dine valg forandrer historien i spillet. Dessverre så skjer dette bare noen få plasser. Og kanskje kunne Quantic Dreams tatt et kurs i det å skrive historielinjer som forgreiner seg ifra noen med mer erfaring ifra den typen ting, for eksempel fra rollespill.
Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward.
Det som fungerer aller best i spillet er actionsekvensene. Når ting skjer fort og du er nødt til å reagere lynkjapt for å ikke få et slag i ansiktet eller bli kastet i døden fra en bygning, det er her kontrollsystemet fungerer best. De mer rolige delene av spillet er tidvis litt mer traurige. Her skal spilleren, i ekte filmfortellingsstil, bygge opp empati for karakterene. Dette skal du gjøre ofte gjennom mundane oppgaver som gjør lite for historien og fungerer bare tidvis. De føler seg ofte dratt ut, og David Cage, som har skrevet og regissert Heavy Rain, innrømmer selv at det finnes mange bedre historieforfattere enn han, og det er nok også sant. Jeg sliter også litt med hvordan spillet ser ut, for utviklerne har lagt seg på en veldig realistisk linje, der enkelte ting, spesielt ansikter, skal se veldig ekte ut. Det er vel og bra, men da blir kontrasten utrolig stor når noe plutselig ser skikkelig stygt ut. Og når to karakterer skal interagere med hverandre, da er Uncanny Valley-effekten til å ta og føle på. Alle sine feil til tross, Heavy Rain var for meg en meget god spillopplevelse. Jeg likte godt spillmekanikken, og selv om historien i seg selv var ganske så ordinær, så var presentasjonen av den gjort på en ganske bra måte. Historien het enormt plot hole, som fremstår mest som latskap for utviklerne sin side, men vi klarer å se vekk ifra det. Jeg har sagt før at spillutviklere burde sikte høyere enn det å bare emulere Hollywood-filmer. Men når det første er emulering en skal gi seg ut på, så liker jeg denne oppskriften mye bedre enn den i for eksempel Uncharted 2. Heavy Rain føles tidvis som et såkalt proof of concept. Den viser at det de har prøvd på faktisk fungerer, men de klarer ikke helt å utnytte det til det fulle. Du får deg en god spillopplevelse, men en hel følelse av at et eventuelt Heavy Rain 2 vil bli virkelig konge.
Det var den litt småfeite sjefen over alle sjefer, Marius Kjørmo, som ga oss en anmeldelse av Heavy Rain.
Da er det forsynet meg snart på tide at vi forlater dere, men før vi gjør det så skal vi minne dere på vår fantastiske konkurranse. Denne uken så kan du vinne ikke mindre enn to spill. Det er Dark Void og Alien vs. Predator, begge to til PlayStation 3. Og hva er det vi må gjøre for å vinne de her to spillene?
Vi lurer på hvem spill du har lyst til å se som er en Alien vs-spill. Alien har hatt mye vs opp igjennom åra. Vi lurer på hva du har lyst til å se.
Alien vs. Marius Kjørmo?
Ja, det blir en kort prosess, så han ikke i så god form. Alien vs. Hulk Hogan derimot, det hadde vært fantastisk, et wrestlingspill.
Eller, ja, det har vært veldig fint. Eller Alien vs. Kristoffer Joner, også vært kort prosess, tror jeg.
Ja, men mindre Kristoffer Joner får han til å røyke, og da begynner Alien å få kreft og sånn.
Ja, en stoner-film med dem to, der de får røyke, kjøre rundt sånn som Cheech and Chong, det har vært fint.
Og Alien vs. Kristoffer Joner i en film, ikke et spill, hvor de kjører rundt og røyker seg høye. Litt som The Search for White Castle. Nei, du, jeg tror vi holder oss til spill Det var en dålig idé, Jon.
Ja, nei, nå, jeg tror vi tusler videre. Har du lyst til å vinne Alien vs. Predator eller Dark Void, eller eventuelt begge 2 til PlayStation 3, så sender du et sånt forslag med en liten forklaring til hardcore@srib.no. Det må vi ha i hende innen 2 uker, altså den 9. mars. Og da du med I trekningen av det fantastiske spillet her.
Og på vegne av Studentradioen Bergen, så vil jeg påstå at Johan Greif ikke oppfordret til harde illegale substanser.
Nei, fyrsjåføy, det slags.
Nei. Da forlater vi nok for I dag. Mitt navn Johan Lavrans Grøyf.
Jeg Vidar Torsby.
Jeg heter for Vegard Flobak. Vi har også hatt hjelp av Marius Kjørmo og en produsent ved navn Marie Hustad. Du må høre på oss igjen og igjen og igjen og igjen. Du finner oss på nettet på podcast.srib.no. Og hvis du har lyst til å snakke med oss på en måte, så har vi e-post. Det hardcore@srib.no.
Og husk, don't do drugs, kids.
Hardcore fikk du I samarbeid med GameStop og Gamerskate.com.
Hardcore!
Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.